SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay. Simulan natin ang mga balita mula dyan sa gitnang Kabisayaan. Bakit daw naka-full alert?
Louie, ito yung ipinahayag ng ating kapulisyan na isiinalalim nga sa full alert status ang buong gitnang Kabisayaan simula sa bisperas ng unang araw ng pagdiriwang ng Misa de Gallo, Kamakalawa, o ang siyam na araw na Misa tuwing madaling araw hanggang Pasko. Ayon pa sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na ang nasabing full alert status ay mananatili hanggang sa Pasko, bagong taon at sa sinulog. So, samantala, pinaalalahan na naman ng mga otoridad ang publiko lalo na yung dadalo sa tradisyong Misa de Gallo ay dapat siguraduhin ligtas sa mga magnanakaw ang kanilang mga tahanan. Dahil madalas nasa panahong ito sila sumasalakay lalo na't walang taong maiiwan sa bahay. Dagdag pa ng mga kinakukulan na makabubuting ilak ang pintuan, huwag hayaang bukas ang bintana at hanggat maaari ay mag-iwan ng tao sa bahay.
O may paalaala daw ang Provincial Health Office tungkol sa pagkain ng sobra.
Totoo yan, Louie. Pinalalhana ng pinuno ng Provincial Health Office ng Lalawigan ng Cebu ang publiko na mag-ingat at hindi gumain ng sobrang nitong panahon ng papalapit na ang Pasko at bagong taon. Ayon pa sa nabanggit na kahit paman sa panahon ng pagdiriwang ay dapat ingatan ng publiko ang kanilang katawan tulad na lang ng pagkain ng katamtaman at bawasan ang pagkain ng mga matataba na pagkain, matatamis na pagkain at hinihingay lang sa alkohol. Batay sa kanilang talaan ay marami umanong mga tao ang inatake sa panahon ng Kapaskuhan dahil sa walang tigil na pagkain at dahil na rin sa sobrang excitement munsod ng okasyon. Dagdag pa ng nabanggit na mas mabuting magpa-test o magpa-laboratory muna lalo na yung may sakit ng diabetes at yung may sakit sa puso upang malaman ang kanilang limitasyon.
May balita daw sa brownout.
Ipinalam ng Visayan Electric Company o VECO na walang naka-schedule ng brownout sa darating na Kapaskuhan at bagong taon, maliban na lang kung may mga pangyayaring hindi na kontrolado. Umaasa ang nabanggit na at hinikayat ang publiko na magdasal na walang bagyong papasok sa bansa o di kaya kalamidad na mangyayari tulad ng sunog sa darating na Kapaskuhan upang hindi maapektuhan ang linya ng kuryente. Ayon pa sa nabanggit na sa panahon na meron silang gagawin na maintenance, bawat linggo nito nila gagawin dahil karamihan ng mga gumagamit ay, ng kuryente ay wala sa bahay. Dagdag pa na nabanggit na tuwing holiday season ay tumataas ang paggamit ng supply ng kuryente. Subalit walang dapat ikabahala dahil sapat ang kanilang supply.
Ano naman yung balita sa ATM?
Lumi nagbigay babala ang kapulisan sa publiko na maging mapagmasid kapag gumagamit ng automated teller machine o ATM. Lalo na't ang nahuling miyembro umano ng Blue Gang ay nakapagpiyansa na. Ang suspect na nagmula pa sa siyudad ng Iloilo ay pinaniniwalaan may mga kasabwat rito sa Cebu na sinanay sa paglagay ng glue sa mga ATM upang palalabasin na na-capture umano ang ATM card. Ang suspect na isang 35 taong gulang na babae ay nahuli kamakailan pagkatapos nitong maglagay ng glue sa isa sa mga ATM sa loob ng isang mall sa siyudad ng Mandawi, Lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang suspect ay maglalagay ng glue sa ATM card upang palalabasin at na-capture ang card o di kaya ay maglalagay ng glue sa keypad.
May balita naman tungkol doon sa mga nakaangkas sa motorsiklo.
Ito yung parang Uber o Grab, itong app na gagamit ka lang ng cellphone tapos magre-request ka na sasakay ka. Pero ang sasakyan mo ay motorsiklo. Yung tawag sa kanya ay angkas. Yung merong application doon sa cellphone mo. At nagsimula ang manghuli na ng mga drivers ng motorsiklong angkas at mga habal-habal o pampasayarong motorsiklo ang Land Transportation Office ng Gitnang Kabisayan o LTO ng Rion 7. Alinsunod sa desisyon ang kamakailan ng Korte Suprema niyang ang mga nabanggit ay illegal. Ayon pa sa LTO ng Rion 7 na maliban sa angkas ay hahabulin din nila ang mga kulurom na drivers na pumapasada ng habal-habal. Ayon pa sa mga kinuukulan na kanilang napansin na sabagamat nagdesisyon na ang Korte Suprema, patuloy pa rin sa pag-operate ang angkas. Dagdag pa ng mga kinuukulan na kapag ang mga nabanggit ay mahuhuling na mamasada, ang mga drivers ng kulurom na motorsiklo ay pagmumultahin at ang kanilang motorsiklo ay i-impound.
O, meron pa tayong ibang balita.
Luwing, sinimula ng ipinatupad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayan o LTFRB ng Rion 7 ang Uplan Bihayeng Ayos at Uplan Isnadero. Alinsunod sa nasabing kampanya, huhulihin ng nasabing ahensya ang mga taxi drivers na tatanggi sa pagsakay ng mga pasahero o di kaya ay nanginili ng pasahero. Lalo na nitong kapaskuhan. Maliban dito ay i-inspeksyonan din ng ahensya ang mga pampasaherong bus upang alamin kung hindi ba ito nag-overloading at tama ba ang kanilang mga kagamitan upang maging worthy sa pagpapatakbo sa lansangan. Kung nairito ay hinikayat din ng ahensya ang mga pasahero na laging tingnan ang pangalan at plate number ng mga sasakyang Isnadero at agad itong ipaalam sa kanilang tanggapan upang maaksyonan ang kanilang reklamo. Louie?
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyad ng Cebu, para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga at Merry Christmas, Advance Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan. sbs.com.au